Ég sagði hérna áðan að við heyrum orðið Eurovision ansi mikið þessa dagana en við heyrum líka skamstöðuna BDSM ansi oft þessa dagana en Hatari náttúrulega andkapitalist BDSM band og kynna sig sem slíkt og eru klæddir í fatnað sem að tengist BDSM senunni og já, mér dætti hug að heyra í BDSM á Íslandi sem eru sem sagt félag BDSM já, hvað segir við Margrét Nýrstóttir, segir við BDSM fólks á Íslandi eða BDSM negra á Íslandi eða hver svona titill samtakana?
Já, við erum bara baráttu samtök BDSM fólks er sennilega að segja því að það ekki allir sem að líta á sig sem BDSM negra.
Og sko bara, ég veit að kannski erfitt að gera það í stuttu máli en geturðu sagt okkur aðeins frá hvað BDSM er? Fyrir hvað stendur þessi skamstöðun og hvað BDSM?
Ég held að flestir vitum svona cirka hvað þessi skamstöðun stendur fyrir og það kannski bara eitt Google í burtu sko.
Já.
En hérna svona eiginlega snirtilegast að tala að BDSM sé bara allt sem fer út fyrir innan ramma sem að við teljum vera svona hefðbundið Tja, eðlilega kynferðslegt. Mm. Svona, við sem svona samfélag, heildar samfélag, skilur við stóra samfélagi.
Já.
Þannig að allt sem að við gerum sem fer aðeins út við þann ramma með samtyki og af fullverði einstaklingum, það væri hægt að trúa því undir BDSM hatti. Þetta náttúrulega reglíf hugtak, sko.
Akkurat. Hvernig, svona, finnstu ykkur þessi mikli sýnileiki sem að hefur komið núna síðan að Hatari vann söngukeppninni hérna heima þá hefur einhvern veginn sko BDSM verið á allra vörum og sérstaklega núna í tengslum við keppnina þá erum við farin að sjá sko lögregluna klæðis upp í BDSM fatnað við erum farin að sjá já, bónusvínið með BDSM einhverja grímu, einhvern múl fyrir andlitinu og svo framvegis hvað finnst svona þeim á þessari senu og í félaginu þetta?
Já, við stöndum alltaf bara gapandi og nutum augun, sko.
Já.
Einlega.
Er þetta ekki ánægilegt?
Sko, virkilega.
Já.
Það er bara frábært að sjá að það vera að setja okkur í svona nýtt samhengi, eitthvað svona jákvætt, eitthvað skemmtilegt. Mm. Tengi okkur við eitthvað annað en veist, eitthvað vondakalla í lélugum bíómyndum. Og svona, húst, fólk er svona í afmenningu, ég held að bara íslenska þjóðin og kannski vonandi bara öll Evrópa er í svona, svona afmenningu fyrir þessum neikvæðu tengslum sem að hafa alltaf verið svolítið viðlóðandi.
Mm-hmm. Það má svona segja kannski að þetta sé svona þá orðið já, meira normalisera það við eitthvað sem er til sem er norma þetta er allan orðið svona almennara núna með þáttöku Hatara í Eurovision og minna tabú að tala BDSM og já, daðra við það að klæða sig í fatnað, tengd að því
Já, algjörlega, það náttúrulega gríðilega mikilvægt að fólk sér óhrætt bara við að hugsa þetta
mm.
Þú veist, leifa sér að fara þangað bara svona í huganum, skilur við Og hvað þá að geta talað það án þess að sko allir fá eitthvað svona eitthvað sjokk. Mm. Þetta bara partur af mannlegum fjölbreytileika og ekkert eitthvað sem að skilgreinir mann frá A til Ö. Þetta bara eitthvað sem hluta mann, eitthvað persónuleg hluti sem er mikilvægur fyrir mann, en ekki endilega lita ekki endilega lífið, skilur við. Mm. Þegar, þú veist, ef maður fréttir að Lára Frænka var að skrá sér nokkra BDSM síðu þá var það ekki að vera eitthvað stór máli að breyta samskiptunum við tíða frekkur skilur. Mm-hmm.
Og þetta er það sem að þið eru meðal annars að berjast fyrir í BDSM á Íslandi, það er aukin sýnileiki og að það vantala hafi verið tekin stór skref núna undanfarnar vikur í því.
Já, algjörlega. Mm. Þetta er nú bara, já, bara svolítið eins og þegar að Dana International kom og setti transfólk á korti.
Akkurat, já, fyrir 20 árum brúmum.
Já, nákvæmlega, það er útrúlega til þess að hugsa, sko, hvað það breytir miklu og ég held að þetta er allavega maður vonar að þegar að ríkið sest og það sem standi eftir verði svona að við séum til og við séum ekki eitthvað klikkuð eða mikið öðruvísi, Hatari þau eru duglega við að sína mjúkur hliðar líka og setja þetta allt í samhengi.
Akkurat. Og svona, ef maður hugsar það, þá hefur maður ekki kannski séð band eins og Hatara sem að skilgreini sig sem bara BDSM hljómsveit koma fram áður auðvitað þegar maður séð þetta í rokkinu og það var ákveðna hljómsveiti daðrað við þetta til dæmis Rammstein og svoleiðis en ekki eins og þetta svona BDSM pop stjörnur alveg
Já, nákvæmlega. Þau eru ekki bara að taka, þú veist, þessi tákmyndir svona einn og einna svona vinsa upp úr kassanum hjá okkur. Heldur eru þau að flagga líka, þú veist, BDSM tengingunni bara opinskátt. Mm. Tala um BDSM og tala um samtykki og koma því svona að í umræðina sem að er svona eitthvað sem að hefur og yfirleitt ekki fengið að fylgja með þegar við erum að taka þessi tákn sem að við höfum svona hafa verið okkar hingað til kannski.
Mjög áhugavert að tala við þig, ég greinilega heyri að það er gaman hjá ykkur í BDSM Íslandi þessa dagana. Hvernig heldur þetta að fara svo á laugardaginn, ertu að fylgjast með Eurovision, hefur gaman að þessu?
Já, ég alveg sökkur fyrir Eurovision, sko, hefur verið mörg ár. En þetta hefur svona aðeins djúkstaðari mörkingu fyrir mér allavega að núna heldur sem mennilega, það hefur alveg við ekki næst.
Akkurat, og þú mynd þá vantarlega að fylgja spennt með á laugardaginn, heldur að við verðum ofalega?
Já, veistu, kemur bara ekkert óvart að við myndum bara að vinna þetta.
Já, sko, það svo leiðis. Takk kærlega fyrir spjallið og gangi ykkur vel í BDSM á Íslandi að halda áfram að berjast fyrir auknum sýnileika og fræðslu.
Takk kærlega.